on täna üks nädal möödunud ülestõusmise pühadest, kuigi Vene õigeusu kirik seda just täna pühitseb. Aga meie tavakohaselt on juba üks nädal möödunud. Ja ma loen ühe teksti, mis just käsitab ülestõusmise järgnevaid sündmusi. Johannese evangeeliumi 20. peatükist. Usklikele nii tuntud juhtumi Toomast. Aga Toomas, üks neist 12, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Siis ütles, et teised jüngrid temale, meie nägime Issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kättes naelte jälgi, ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast olid tema jüngrid jälle toas ja Toomas nendega. Siis tuli Jeesus uste lukkus olles ja seisis nende keskel ja ütles, rahu olgu teile. Selle järele ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse. Ja ära ole uskumatu, vaid usklik. Toomas vastas ning ütles temale, minu Issand ja minu Jumal. Jeesus ütles temale, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Piibel kirjeldab sündmuse ja ei ilusta neid mitte, nii nagu nad olid. Ja siin on üks mees, kes oli Jeesuse poolt ära valitud 12 apostli hulka, üks tema järelkäijaid, kes oli moneski suhtes ennast näidanud päris agaraga olevat. Temast on küll üsna vähe juttu evangeeliumi sündmustes, aga needki näitavad selle mehe iseloom. Kui nad lähevad, saades teada, et Lazarus on surnud, siis ta on nii agar täis kaastunnet, et lähme sureme temaga koos. On ta nii nagu kogu südamega asja juures kohe. Ja ta ei ole pealiskaudne. Kui ta ühest asjast aru ei saa, siis ta ei hävene küsida. Ja kui Jeesus räägib, et ta läheb ära ja ütleb, et teed teata teie, siis on tema esimene kohe agar küsimus, aga kuidas me võime teada, kuhu sa lähed? Ja kuidas me võime siis ka teed teada? Ja selle tõttu, et ta nii õiglaselt näitas oma teadmatust, selle tõttu me saime vastuseks need ilusad sõnad, mida Jeesus ütles, mina olen tii, tõde ja elu. Vastuseks Toomale oli see ilus väljendus öeldud. Ja selleski tekstis on just Tooma käitumise puhul antud meile üks niisugune kuldne salm, niisugune põhimõtte, mis on kõigile usklikele nagu suuna andev, et õndsad on need, kes usuvad ja kuigi nad ei näe. See tähendab, et nad usaldavad Jumala sõna ilma kahtlusteta. Seegi vastus on tänu sellele, et Toomas nii ausalt käitus. Aga selleski loos tuleb nähtavale üks üldinimlik nõrk. Ja peab ütlema, et inimese loomuses on uskumatus. Inimese loomus on nagu vastuoluline. Inimese loomuses on uskumist. Inimene on valmis uskuma. See on juba väiksest lapsest saadik, kuidas ta usaldab oma vanemaid, oma ema eriti. Ja kui suured on esimesed pettumused lapsel, kui ta märkab, et siiski kõik inimest ei ole nii ausad, et need uskuda võib. Nii et põhiloomuses on niisugune usaldamine, uskumine. Ja samal ajal me näeme inimese põhiloomuses on kahelda, olla uskumatu. Ja Piibel ei varja seda, et ka Jeesuse jüngrite hulgas oli niisuguse jooni. Osalt on see meile ka nagu julgustuseks, sest meie kõik märkame omas endas seda sama kahepaikset loomust. On hetki, kus me oleme valmis Jumalat uskuma, usaldama, Jumala sõna kui puhast tõde võtma. Ka meie usklikude juures võib see ette tulla, et hetketi me hakkame kahtlema. Rääkimata veel sellest, kelle vahekord ei olegi veel Jumalaga nii korras. Ta arvab, et ta usub ka Jumalasse, aga mõnikord laseb tänast nii uskumatusest kaasa kiskuda. Ja siis tuleb saatan, kellest me kuulsime. Mitte igakord me ei näe teda, aga me tunneme teda üsna sageli. Kuidas ta toob siis niisuguse mõtteid, et meie aluseid kõiki alt ära lüüa. Ja siis ta ütleb, vaata, sinust ei saa kunagi midagi asja, sa ju kahtle. Ja meie jäämegi mõnikord uskuma, et me olemegi niisugused kahtlejad, kellest kunagi midagi asja ei saa. Aga selleks on niisugused reaalsed pildid. Inimpsühholoogia paljastamised varjamatult, ilustamatult toodud, et meie araks ei saaks. Et see pole midagi erilist, spetsiifilist, mis sinu või minu juures esile kerkib, vaid see on midagi üldist. Aga sellegi poolest ei ole me veel kadunud, ei ole lootusetud, kui meie südamest tõusevad kahtlused üles. Piibel räägib sama avameelseid ka teisi vigu ja väga nimekate usu meeste elus. Ma mõned nimetan. Meie mäletame väga hästi, kes me Piibelt tunneme, et ükskord on ka Aabram vea teinud. Võib-olla ka rohkem kui üks isegi, kui me hakkame arutama. Võib-olla isegi kaks võiks lugeda. Aga mitte rohkem. Ta sai õppetunni ja need enam ei kordunud. Aga ometi tuli ette. Me teame Taavete viga. See oli üks kord. Aga need asjad ei kordunud enam. Jumal ei lükkanud need mehi ära, kui nad oma vigu tundsid. Ja lõpuks ka Peetrus. Kannatamise loo kirjelduses on see väga üksikasjalikult kirjeldatud. Ja pärast üles tõusmise on selle järelkaja veel, kui me loeme, kuidas nad Tiberia järve ääres, Genetserti järve ääres kohtuvad. Ja kuidas ta Peetrust eksamineerib, see on just selle tõttu, et Peetrus kolm korda teda ära salgas, pidi ta kolm korda oma ustavust ja armastust kinnitama Jeesusele. Aga kuigi see oli talle piinlik, väga piinlik, sest ta märkas õieti oma viga kohe juba, seal samas ülempreestri õues, kus ta teda ära salgas, kui Jeesus ta peale vaatab, korraga ärkab Peetrus, läheb nuttes välja. Aga see ei ole lootusetu eksimine, vaid see on tee eksimuste kaudu paremusele. Need mehed pärast enam ei eksi, Peetrus enam ei eksi. Ja me ei leia ka Toomast enam kahtlevat. Tema kohta ei ole Aposteltegude raamatus küll midagi enam kirjutatud, aga kristliku kiriku pärimused räägivad temast, kui India apostlist, kes rajas ennast offerdavad seal kauges paigas kristliku kiriku. Ma ütlen, ma selle ajaloolise tõepärasusest ei vastuta, aga niisugune on kristliku kiriku pärimus. Apostlite tegude raamat ei kirjelda sellest midagi. Aga selge on, et selle mehe negatiivsed jooned enam hiljem üles ei kärg. Muidugi, need lood ei ole mitte selleks jutustatud, et meie muretult elaksime. Teeksime ühe vea teise peale ja ütlesime, jah, Jumal on armuline. Mõni isegi trostib seda, et näe, et alles kirjeldatud kannatamise sündmustest on ju kirjeldatud ka röövlist, kes oli hirmus inimene, kes oli tappise pärast kohtu all ja surma mõistetud ja isegi see mees sai armu. No mis siis mina, ma võin ju ka kergemelt seal elada ja viimasel minutil saan armu. Aga need inimesed unustavad ühe asja ära. Et ainult üks röövel sai armu. Mitte mõlemad. Ja kui sa niimoodi arvestad, et mina saan ka armu, ma võin kergemelt seal elada, võibolla sa satud just selle röövli osasse, kes ei saanud armu. Nii et selle peal oma lootust rajad on kaunis ja väga kahtlane. Aga seda külge meie ei saa kunagi Jumala sõnast maha tõmmata, et täna võib saada üks eksi armu, kes mitte edasi ei lükka oma kahetsemist, aga edasi lükkeja kohta meie ei saa kuskilt garantiidena. Nii siis tuleme tagasi selle mehe juure, kelles sini väga inimlik joon nii küllalt teravalt nähtavale tuli. Siin tulid tema oma sõbrad, kellega ta koos oli Jeesust järginud ja ütlevad temale, meie nägi, mis on. Ja ta ütleb, ma ei usu. Ja ta isegi julgeb öelda, et tal ei piisaks ka sellest, kui ta näeks, vaid ta tahaks ka kolmekordselt läbi katsuda. Sõrmede ja kättega ja käe külje sisse veel panna ja naela asemetes ja sõrmad naelt asemesse ja käe naelt asemesse, sõrmad naelt asemesse ja käe külje sisse. Tahaks kolmekordselt kontrollida peale nägemise veel. Jah, niisugust on vahest inimesed. Ütleb, ma ei saa uskuda. Ja ometi on tal ustavad tunnistajad. Ta ei usu tunnistajaid. Rääkimata veel sellest, nagu Jeesus noomis neid jüngrid, kes Emmause aleviku läksid, et nad profeteid ei uskunud. Aga siin ei usta oma enda lähedase sõprumit. Ja nii see oli. Nüüd me võiksime arvata, et Jeesus ütleks selle mehe kohta, no selle mehega pole midagi peale hakata. See mees tuleb nii ütelda arvest maha kustutada. Tõesti, üks mees sai arvest maha kustutatud, see oli Juudas. Kõigi teiste kohta on Jeesusel, õieti ka tema koht oli Jeesusel, armastav ja hoolitsev lähenemine, sest tema suure neljapäeva õhtul ütleb, võtab ta suu andmise vastu ja ütleb talle tõsise noomitussõna, kas sa suu andmise kannad ära inimese poja. Tähendab, siin ei ole mitte etteheide, vaid siin on ka üks juba armastav püüa teda äratada, aga seda meest ei saanud äratada. Ta oli nii võrd ennast saatan lüli andnud. Aga kõigi teiste suhtes on Jeesul samuti armastav lähenemine, et inimest välja aidata tema nõrkusest. See ongi üks Kristuse õpetuse ja kristliku kiriku, evangeeliumi kuulutamise üks põhimõtteid, et inimest Jumala abiga välja aidata tema nõrkustest. Mitte neid nõrkusi vabandada ainult. See oleks pool asja olevad, vabandada neid nõrkusi. Jeesus ütleb selge sõnaga Toomale, ära ole uskumatu, vaid usklik. Jeesus ütles kord ka pattusel naisele, mina ei muista siin tukka, mine ja ära tee enam pattu. Selles ongi evangeeliumi sügav läkitus. Mõista küll inimese vigu, neid mõne võrra nagu vabandada isegi mitte, aga mitte leppida olukorraga, et inimene jääb oma vigade sisse. Evangeelium on vabastav jõud ja nii ka siingi sellelgi juhul. Jeesus ei heida seda ära, see on väga tähelpanuväärne. Ta ei tõmba selle mehe peale nagu ütled risti, et ma selle mehega enam ei saa arvista, tema ei usu mitte midagi. Ei, vaid tema tuleb eriliselt selle mehe pärast. See on väga liigutav, selles on nii palju troosti igale ühele meist, et Jeesus on valmis meile isiklikult lähenema, vaatamata meie vigadele, nõrkustele ja isegi uskumatusele. Isegi salgamisel nagu Peetrusega oli. Vaatamata sellele. Ta on valmis meile lähenema ja ta tulebki just spetsiaalselt meie pärast. Kui paljud inimesed on seda läbi elanud mõnel evangeeliumi kuulutuse koosolekul, et jutlustaja räägib just temale. Ja on isegi niisugus juhtumid, kus jutlustaja tuleb Jumala teenistusele, nagu ühel korralikul oma auditoriumi lugupidaval kõnelejal viisiks on, nii või teisiti ta valmistab ennast ka ette, palvetab, loeb piibelt, teeb omal ka märkmeid ja korraga, kui ta tuleb kanslisse, saab ta teise käsu. Ei, täna ära räägi sellest, aga täna räägi sellest. Ja siis pärast tuleb välja, et on seal üks inimene, kellel just seda vaja oli. Ja Jumal nägi, et see inimene tuli Jumala teenistusele ja selle inimese jaoks on vaja hoopis teist sõna kui see, mida jutlust ei ette valmistas. Ja see tuleb sellel inimesele kasuks. Niimoodi tuleb välja, et siingi ruumis täna need 600-700 inimest võib-olla kuulavad asjata ühte jutlust, sest see neile vähe ütleb. Aga need hulgas on üks, kellele just Jeesus tahab täna midagi rääkida. Selle lühele. Niimoodi on teada ühest tuntud Londoni jutlustajast mõõdunud sajandi lõpul. Ta oli väga hea jutlustaja, aga ta oli omad jutlused ka alati piinlikult ette valmistanud. Ja kui ta üks päev astub kirikus ülesse, siis nii selge sisemine käsk, ära räägi sellest, mis sa kodus ette valmistasid. Täna räägi, kolmest meest tuli see sahjus. Aga see mees oli sõnakuulelik Jumalale ja mõtles, ma ei ole küll ette valmistanud, aga noh, mis siis, kui mu tänane ettekanne ka halvem tuleb, aga ma vähemalt olen sõnakuulelik ja ma räägin täna selle lihtsa sündmuse, nii haarava sündmuse profetaaniali raamatust, kolmest mehest tuli see sahju. Ja räägib seda nii lihtsalt ja süda on rahul sellepärast, et ta teadis, et ta on vähemalt sõnakuulelik olnud. Võib-olla jutus ei tulnud nii hästi välja, aga ta oli vähemalt sõnakuulelik olnud. Aga seal ruumis oligi üks inimene, kes ühe pagari naine, kes oli pöördunud, aga mees oli niivõrd Jumala vastane. Ei lubantada üldse Jumala sõna juurde tulla. Naine mõnikord andis ka järele, aga just sel pühapäeval oli mees eriti vihane ja ütlenud, kui sa lähed, siis arvesta sellega. Et mina kütan selle suure pagari ahju nii soojaks ja viskan su pärast ahju, kui su koju tulid ja keegi ei saagi aru, kus sa oled kadunud. Ja naine mõtles, jah, aga siiski ma tahan Jumalale kuulekam olla ja suure sisemise värine ja hirmuga istub seal koosokal ja kuuleb just seda kõnet. Võib-olla see kõne ei ütlenud sellel päeval teistele midagi, aga temal oli see suureks julgustus ja ta palvetab veel oma mehe eest ja läheb suure julgusi ja rõõmuga koju, et tuleb, mis nüüd tuleb. Jumal on igal pool, ta oli nendele kolmele mehele toeks ja abiks, küll ta on ka mulle toeks ja abiks. Ta sai julgustatud selle jutuse tõttu. Muidu ta oleks, tal tuli ka kahtlus juba südamesse ja ta oleks võinud meeleheitele sattuda. Ja lähebki koju ja juba ukse avades tunneb, et ahi on tõesti nii nagu selles Danieli raamatu looski 7 korda rohkem köötud kui muidu. Ahi otsa õhkus kuumusest, hirmsest ja vastu, kui ta koju tuli. Ja nüüd ta vaatab, kus mees on, ei näe meest kuskil ja lõpuks näeb, mees on nurgas põlvil ja nutab kahetsema patto, et ma oleks hirmus inimene olnud ja sellest mehest sai kristlane. Ja need on niisugused juhtumid, kus Jumal pöörab tähelepanu ühe inimese peale. Ja nii ta pööras ka tähelepanu Tooma peal. Ja see on väga liigutav, et Jumal ei unusta ühte kahtlejat, kõhklejat, ta ei unusta ühte patust. Ta tahab läheneda, ta tahab teda aidata, välja aidata. Ja nii ta aitaski Tooma välja. Ja see lugu lõpeb nende ilusate liigutavate sõnade, kuidas Toomas, ta ei hakkagi enam proovima neid haavu, ei sõrmedega kättega, vaid nüüd on ta süda puudutatud ja ta ütleb, minu issand ja minu jumal. Korraga on midagi põhiliselt muutunud. Issand on saanud talle nii lähedaseks. See kogemus ületab kõik. Õnnelikud inimesed, kellele Jumal on saanud minu jumalaks, kellele issand on saanud minu issandaks. See ei ole enam kauge maailmavaim, see ei ole enam kosmose valitseja, maailma ja looduse seaduste looja, ta on seda kõik ka. Aga korraga ta on minu jumal, kellega ma võin läbi käia, kelle peale ma võin loota ja kellesse ma võin nüüd uskuda. Uskuda ka siis, kui ma ei näe. Sest tema on niisugune jumal, keda võib ikka usaldada. Meie võime oma meeleriistu mitte usaldada, oma kogemusi mitte usaldada, aga jumalat võib usaldada ja tema sõna. Aamen.